Sveicināti godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālēs. Turpinam izskatīt 2020. gada 14. māja sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 688/13. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Turpinām debates par trešo priekšlikumu, par procedūru. Lūdzu, jūs esat pieteicies par procedūru runāt vai debatēs? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Murnīts kundze, divi tehniski jautājumi, ņemot vērā, ka neatkarīgiem deputātiem nav dotas tiesības izveidot frakciju. Un līdz ar to neatkarīgie deputāti šodien arī nevēlas paši veikt tehnisko darbu un skaitīt balsis. Mums nav atbildes, kas skaitīs mūsu balsis, tas ir numur viens. Mēs iepriekš paziņojam, ka būsim lielajā Saeimas zālē. Un numur divi, pa procedūru runājot, ņemot vērā, ka no juridiskā biroja pagājušā nedēļa tika saņemta atbilde, ka tas ir bijis šī Saeimā distancēšanās ar rekomendējošu raksturu. Jautājums ir tāds, vai tehniski ir iespējams šodien debatēt no Saeimas tribīnes. Paldies.
Paldies. Sākšu atbildi ar pēdējo jautājumu. Nē, debatēt no Saeimas tribīnes nav iespējams. Attiecībā uz pirmo jautājumu jums ir izvēlēts savs balsu skaitītājs Linda Liepiņa. Tātad deputātiem ir iespējas izvēlēties, ko viņi vēlas nākt tiešām un strādāt vai arī veikt dažādas citas darbības. Es aicinu jūs racionāli nākt un strādāt. Ja jūs nespējat saskaitīt paši savas četras balsis, tad tā arī pasakiet, ka tas nav iespējams. Jo jūs to lieliski tikāt galā līdz šim. Lūdzu, jums bija iespēja un jūs apliecinājāt, ka jūs lieliski spējat skaitīt paši savas balsis. Ja jūs paziņojat, ka pēkšņi jūs neesat to spējīgi vairs darīt, tad Saeima domās, kā šo jautājumu sakārtot. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šajā Saeimas zālē atrodas arī citi pie frakcijām nepiedroši deputāti, kuru balsis skaita Feldmans, kurš ir šajā zālē ievēlēts par balsu skaitītāju. Arī Murnietes kundze, jūsu balsi skaita Feldmenkungs, nevis jūsu frakcija. Tāpēc Murnietes kundze, lūdzu, nemēģiniet pazemot pie frakcijām nepiedrošos deputātus.
Jūs neviens nemēģina pazemot. Ja pēkšņi ir radušās lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātei Stepiņenko. Ja pēkšņi ir radušās nepārvaramas problēmas un jūs nespējat pēkšņi skaitīt paši savas četras balsis, neviens jūs nemēģina pazemot, tad mēģināsim, atradīsim iespēju, kas jūs var saskaitīt. Labi, slēdzam šo debati. Nu, iedodiet lapas deputātam Krišjānim Feldmanam. Jūs oficiāli nepieteicāt, oficiāli šī jūsu vēlme nāktu Saeimas sēžu zāli nekur netika pieteikta un netika reģistrēta. Iedodiet lapas deputātam Feldmanam, viņš spējas saskaitīt arī papildus vēl četras balsis. Sākam sēdi debates par trešo priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Murnietes kundze, es ceru, ka uz nākamo sēdi tehniski varēs runāt no Saeimas tribīnes. Šis tomēr ir parlaments, par PVN runājot. 2005. gadā, 6. jūnijā, tas ir gandrīz 15 gadus atpakaļ, Krišjānis Kariņš publiski medijos saka, ka viņš cīnīsies par PVN samazināšanu uz 5%. Ir pagājuši 15 gadi, viņš joprojām šo cīņu nav uzvarējis. Šodienas apstākļos viņam ir paraksta tiesības, un pat tad viņš nespēja šo cīņu uzvarēt. Kas acīm redzam parāda divas lietas. Lieta numur viens, vai nu Kariņa kungs ir nekompetents un nespējīgs, vai nu otra lieta, Kariņa kungs ir melis. Šodienas apstākļos, zinot, kā beidzās iepriekšējā Saeimas sēde, ir pilnīgi skaidrs, ka šī Saeimas sēde beidzās, lai dīlotu jautājumu par PVN 5% samazināšanu tik izsaukts Atas Zaka Tistovs no KPVLV, lai noraut šo jautājumu, tāpēc, ka ļoti tuvu PVN samazināšanai mēs bijām iepriekšējā saimes sēdē. Es šodien gribu vērsties pie KPVLV frakcijas. KPVLV frakcija, jums šodien ir jātiek galā ar to, ka Atim Zakatistovam nav mugurkauls. Ja jūs publiski norunājāt, ka jūs atbalstīsiet PVN samazināšanu, kas tieši pa šīm dažām dienām ir mainījies, ko jūs notirgojāt? Kāpēc jūs vienmēr kaut ko notirgojat un nepastāvat par saviem principiem? Un es aicinu šodien jūs pastāvēt par saviem principiem un parādīt tautai, ka jums tādi vispār ir. Nepastāvot
Paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Labdien, kolēģi. Es lūdzu atbalstīt opozīcijas priekšlikumu par samazināto PVN likme attiecībā uz turisma nozare. Es uzskatu, ka zemkopības ministrijas iepriekšējā periodā veiktais PVN samazināšanu un atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, vēlāk lauksaimniecības universitātes veiktais pētījums par ietekmi uz kopējo tautsaimniecību, uz ieguvumiem attiecīgi šajā nozarē strādājošiem, deva ļoti jūtamu pienesumu. Gan zemkopības ministrija bija atbalstījuši samazināto PVN pārtikai, gan arī tie mazumtirdzniecības stikli, kas realizēja lauksaimniecības preces, kas tika tirgotas Latvijas, tas viss iedeva papildus pienesumu un arī deva multiplicējušu efektu visai Latvijas ekonomikai. Tāpēc atrunas, ka šī norma nedos papildus ieguvi šai nozare strādājušiem uzņēmumiem, viesnīcam, restorāniem, cilvēkiem, kas tur darbojas, tie ir maldinošie paskaidrojumi un viņi neatbilst patiesībai. Lūdzu atbalstīt šo normu un man liekas, ka KPLV frakcija pārāk lēti un pārāk ātri atdevas valdošai politiskai elītei. Ir tīpaši ņemot vērā, ka jau nākamajā diena pēc lēmuma neatbalstīt šo normu, jauna vienotība klāja nāca ar priekšlikumu samazināt PVN pārtikas produktiem arī vairākiem citām klāstām. Tas acim redzami norāda uz ļoti vāju un neargumentētu un ļoti noniecinošu pozīciju KPLV deputātiem un politiskiem spēkam kā tāda. Lūdzu atbalstīt šo normu. Paldies.
Paldies vārds deputātam, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Paldies, godātie deputāti. Šobrīd situācija nav tik viennozīmīga. Mēs esam izstrādājuši stratēģiju Latvijai par ekonomisko atkopšanos. Mēs esam radījuši un turpinam arī strādāt pie dažādiem atbalsta mehānismiem, tieši turismam, viesmīlībai, ēdinātājiem, lai tas nestu pēc iespējas lielāko pievienoto vērtību, to labumu kopumā. Un tas, ko mēs jau esam konceptuāli vienojušies, ir atbalsts divos etapos. Atbalsts tiem uzņēmējiem, kuru darbība Covid ierobežojuma dēļ principā ir bijusi apturēta. Tātad atbalsts tieši tēmēts darbības atjaunošanai, pilnvērtīgas darbības atjaunošanai arī tiem uzņēmējiem, kuru darbība bija daļēji, teiksim, ietekmēta. Ja mēs skatāmies kopumā, tad pievienotās vērtības nodoklis uzņēmumam, kur apgrozījums ir nulle, ir precīzi nulle. Šāds atbalsts uzņēmumam šajā brīdī, kad viņam ir saistības pret produktu piegādātājiem, ka viņam vēl ir saistības par telpu īri, nedos praktiski neko. Un tas, ka mēs šo prasību un šo nodokļa samazinājumu uzskatam kā pienesumu, tā ir. Un mēs arī turpināsim cīnīties par pievienotās vērtības samazinājumu budžeta ietvarā, lai mēs jau redzam tad konceptuāli, kā tas ietekmēs tautsaimniecību kopumā. Bet šobrīd mums ir vajadzīgi šie instrumenti, kas palīdzēs tieši uzņēmējiem atjaunot darbību, algot atkal darbiniekus un maksāt nodokļus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Zakatistovam.
Es vēlētos apvienot laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Labdien! Es katru dienu braucu no Siguldas, un apmēram Bangažos ir tā vieta, kur labajā malā pārdot kapakmeņus, un uz tiem kapakmeņiem ir rakstīts par krīzes cenām. Un es izmantoju šo, iesākot savu runu, lai vērstu uzmanību uz mūsu tautas droši vien iedzimto spēku, ka pat grūtos apstākļos, ka pat starp izvēlēm, kuras ir vissmagākās, mēs mēģinām atrast kaut kādu optimismu un teikt, ka labākais starp sliktāko tomēr ir tas ceļš, kas ir ejams. Es labprāt runāju par šo jautājumu un vēlos vērst cilvēku uzmanību. Jā, ir pilnīgi objektīvi, ka nozare ēdinātāji un izmitināšanas nozare ir objektīvi visvairāk cietusi un acīm redzami visvairāk cietusi, un tas nav sabiedrībā nevienam jāpierāda. Tad, kad mēs domājam, kā šai nozarei palīdzēt, mums ir sev jāuzdot jautājums. Kas būtu labākā izvēle no daudzām sliktām izvēlēm? Un PVN ziņā, PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Nozarei var palīdzēt trijos veidos. Pirmais ir samazināts PVN, otrais ir voucheri, jeb principā palielināt naudas daudzumu nozarē, un trešais ir granti. Un šobrīd PVN pats par sevi nav pašmērķis. Mērķis ir palīdzēt nozarei. Un ja mēs domājam par PVN samazināšanu, tad šajā brīdī, kad krīzē apgrozījums ir principā nulle, tas tiešām nevienam nepalīdz, jo 21% no nulles, ja man matemātika neviļ, ir nulle, 12% no nulles arī ir nulle, un 5% no nulles ir arī nulle. Šajā brīdī, kad mēs domājam, kā atdzīvināt nozari, tas, kas mums ir jādomā, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir aizvērti uzņēmumi. Viņiem ir vajadzīgs kapitāls grantu veidā, ka viņi var iepirkt ēdienu, viņi var reklamēt sevi, viņi var vērt vaļā savas nozares, un tam ir vajadzīga nauda. No otras puses, nozarei kopumā ir nepieciešams kapitāla pieplūdums, un kapitāla pieplūdumu šobrīd nebūs strauji no tūrisma. Tādu kapitāla pieplūdumu varētu sabiedrībai dot valsts. Un šie ir tie divi virzieni, kur mums vajadzētu strādāt, domājot par nākotnes attīstību. PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Lindai Liepiņai otro reizi.
Labdien, kolēģi! Es nevērsīšos pie Vila Kaita sādā Zakata iztaukuma, kurš, manuprāt, ir no sākta gala bijis KPV lielākais manipulators. Es nevērsīšos arī pie ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra, kurš, nezinu, kāpēc runā par pievienotās vērtības samazinājumu, nevis par nodokli. Nu, tas tikai liecina par to vājo izpratni, kāda ir par ekonomiskiem procesiem. Es vērsīšos pie KPV saviem bijušiem kolēģiem, pie Ievas, pie Kaspara, pie Ivara. Neviens nesapratīs kārtējo reizi jūsu neparasto domu maiņu, kas iespējams būs notikusi kopš ceturtdienas, kad jūs iestājāties par PVN samazinājumu nozarei. Un, ja iespējams, jūs šodien savas domas būsiet mainījuši, padomājiet par to, kāpēc un kādēļ kārtējo reizi kāds mēģina manipulēt ar jūsu viedokli un ar sirdsapziņu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, tos, kuri cīnās pret pelēko zonu, šajā nozarē Rērs nosauca par apsēstiem. Rērs ir komunists. To teica kaimiņš, deputāts kaimiņš 12. Saimā. Un acīm redzot, šis komunismu rēks ir tik ļoti izteikts, ka kaimiņkungs šodien nobijās.
nobijās no komunista, tieši tāpat kā no komunista nobijās lielākā daļa viņa biedru, bijušo biedru KPVLV. Es saprotu, ka komunisms mūsu zemē nekur nav palicis, un šī pakļaušanās šim komunismu rēgam šodien ir ļoti izteikta. Es, protams, aicinu balsot par šo priekšlikumu, bet mēs ļoti labi redzam šodienas nodevību nozares pārstāvju priekšā, un to tie cilvēki, kuri solīja atbalstīt, mēs redzam, kas šodien notiek. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Glubzemam otro reizi.
Mēs varam ar vieglu roku 250 miljonus bez padziļinātas apspriedes noveltīt Air Baltikam. 250 miljoni, tas ir gandrīz 3 gadi šai apkalpojošai nozarei vispār bez nodokļiem. Iedomājieties, kāda palīdzība tā būtu. Tā vietā pasaules labākajam bārmenim ir jārauda Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, tāpēc, ka valsts viņi ir uzmetusi. Ne jau viņu vienīgo. Ļoti daudz cilvēkus Latvijā valsts ir uzmetusi. Un tā ir jūsu atbildība, koalīcija, jūsu visu atbildība, kā jūs uzmetat Latvijas sabiedrību. Un tāpēc šodien, varbūt pirmo reizi pēc ilgiem laikiem, nu nobalsojot kaut ko par cilvēkiem. Pārmaiņas pēc. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Godātie kolēģi, ir tāds seriāls, viņas melo labāk. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo koalīciju, tad šķiet šo seriālu varētu nosaukt viņi zina labāk. Viņi visu laiku sarunājas ar sevi, un tajās ratajās reizēs, kad pajautā nozarei, kādu atbalstu jums vajag, nozare atbild, samaziniet lūdzu PVN vismaz uz pēckrīzes laiku, tad viņi saka, nē, mēs zinām labāk, izdomājiet kaut ko citu. Un to atbalstu, ko nozara prasa, lai tiešām sniegtu palīdzību vairāk nekā 30 tūkstoši darbiniekiem, vienkārši neiedod. Baro ar tukšiem solījumiem, ka būs kādi granti, es domāju, tos kā ausas spogulī neredzēt, sauc nozara par apsēstajiem, un visbeidzot domā, ka kapakmeņi tiešām ir tāds saudabīgs, bet arī izmitināšanas veids, kamēr jūs tā domāsiet. Jūs tiešām nolaidīsiet pa burbulu veselu nozari, kur strādā ārkārtīgs liels darbinieku skaits. Atbalstiet taču beidzot to, ko pati nozara saka, ka tas viņiem
palīdz. Paldies, palīdzēt. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, es arī atļaušos ļoti spilgto citātu izmantot, ko pieminēja Zakatistova kungs, jo ir jāsaprot arī KPLV un Zakatistova kungam, ka tas kapakmenis šīs partijas balsojums par šo priekšlikumu būs vēl vairāki burti tajā kapakmeni, kas stāvēs uz KPLV, tā teikt, apglabājuma vietas. Jo tur būs apbēdīti tie skaisti nodomi, tie skaisti priekšlikumi, tie skaisti saukļi, ko šis politiskais spekts un Zakatistova kungs kopā ar Nemīra kungu un Vitenberga kungu izmantoja, startējot gan saimas vēlēšanas, gan arī visticamāk turpmāk mēģinās arī startēt. Taču loģikai un konsekvencijai šajos argumentus nav nekāds, jo Nemīra kunga argumenti absolūti neatbilst ekonomiskai patiesībai, jo 5% PVN samazināšana dotu papildus efektu un padarītu šo nozari krietni lielā konkurentspējīga un dzīvotspējīga nekā jebkura cita laika un citas nozares atbilstoši. Un
paldies, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums tiešām ir par atbalstu nozarēm, gan turistu mītņu, gan sabiedriskās ēdināšanas nozarēm, bet ne jau tādā veidā, kā valdība līdz šim ir šos atbalstus sniegusi. Valdība ir līdz šim iemācījusies dot pabalstus, bet šis ir par ekonomisko stimulēšanu, par pieprasījumu palielināšanu, par to, kā stimulēt, lai cilvēki izvēlētos pakalpojumus tajās nozarēs, kas šobrīd tiešām ir pilnīgi apstājušās. Un pagājušajā nedēļā, kad diskutēju par šo te priekšlikumu, tika pieminēta Vecrīga, bet ticiet man, Latvijas laukos šīs nozares ir apstājušās vēl vairāk. Mēs runājam par pievienotās vērtības nodokli un runājam par 21-5, tas ir par 16%. Un lai visiem būtu skaidrs, par ko ir runa, runa ir par to, kā izkustināt to, kas stāv. Un ja mēs pieņemam, ka ar šī brīža nodokli tā krava, kas ir jāizkustina, ir 100 kg smaga, tad, piemērojot šo pazemināto nodokli, kravas svars būs tikai 84 kg. Un katrs, kas saprot kaut ko no mehānikas, sapratīs, ka 84 kg izkustināt no vietas ir vieglāk nekā 100 kg. Tāpēc tie argumenti, kuri šodien skanēja no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra un arī no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, par to, ka ja mēs no nulles iekasējam pievienotās vērtības nodokli, un tas ir nulle, šajā gadījumā runājot par pievienotās vērtības nodokli un kā stimulējošu instrumentu, šie argumenti nav vietā. Tātad vēlreiz atkārtoju, stāsts ir par pieprasījumu stimulēšanu šajās nozerēs. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Es domāju, mums visiem ir skaidrs, kas šeit notiek. Notiek liela teātra izrāda, to visi absolūti apzinās, bet mēģina tēlot, ka nesaprot. Pagājušajā sēdē šajā teātra uzvedumā tika izmēģināts pat visaugstākas pakāpes, visaugstākā ranga āksts, lai šo spēli iesāktu. Ziniet, dažreiz ir vēlme šajā spēlē nepiedalīties, bet mums ir cilvēki, kas sagaida tomēr šī spēles finālu. Un viens no tiem, kas sagaida, ir piemēram Jānis Jenzis, ilgadais Latvijas restorānu biedrības vadītājs. Cilvēks, kurš tik ilgus gadus vadīs nozari, es domāju, absolūti visu saprot gan par šo biznesu, gan par skaitļiem, gan par nulēm un par nulles vērtības izmaiņām. Bet nezinu, kāpēc viņš tomēr pieprasa, viņš ļoti gaidīja, kad Saeima atbalstīs šo 5% PVN priekš nozares. Nezinu, kāpēc jauna vienotība un pats premjers deva mājienu, ka lūk būs nevis šīs te samazinātais 5% PVN divām nozarēm, bet jāsamazinā PVN pārtikas produktiem. Varbūt viņiem ir citas ekonomikas zināšanas nekā ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Iezaiņa kungam, kurš nezin kāpēc, uzskatā, ka nodokļu samazinājums nav instruments ekonomikas atdzīvināšanai konkrētajā COVID-19 skartajā nozarē. Es ļoti ceru, ka valdošā koalīcija šodien neturpinās demonstrēt savas nezināšanas ekonomikā un neturpinās šo absurdu teatrālu politisku spēku.
Paldies, paldies, debešu laiks beidzies. Vārds deputātam Ječislavam Domrovskim otro reizi.
Guda tie ierindas, ka PVD deputāties vēršos pie jums. Vai es tiešām domāju, ka ja jūsu šis jauns partijas priekšstājs Zigatistova kungs tagad saka, ka samazināta likme turizmam, ko piedāvājas arī jūsu ekonomikas ministrs, tas viss ir tāda muļķība, ja jau taču apgrozījuma nav, ir taču voucheri, ir taču pabalsts un tā tālāk. Un jūs domājat, ka tas viss aizies? Jūs gadījumā neesat pamanījuši, ka ja Zagatistava kungs saka, ka tā ir tāda muļķība, jo taču uzņēmumiem nav apgrozījuma, kāda pievienota vērtība, ja tas nozīmē, ka jūsu ekonomikas ministrs, kurš pats to piedāvājas, tad sanāk, ka viņš ir ko? Viņš ir muļķis? Kāpēc viņš ir piedāvājis tādu priekšlikumu? Jūsu bijušais ekonomikas ministrs Nemiras kungs, kurš pagājušajā ceturtdienā pateica, cik labs priekšlikums, viņš arī ir muļķis? Sanāk. Jā. Un jūs ko, jūs domājat, ka vēlotājs šo kaut ko nav pamanījis? Jūs neesat sapratuši, ka viss tas tiek darīts, lai pazemot tieši jūs. Lai parādītu visu sabiedrību jūsu vēlotājiem, cik viegli ir panākt to, ka jūs mainīsiet savu...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, man priešlikums, kā mēs varētu iziet no šīs situācijas, domāju, ja, kā minēja KPV kolēģi, tad ja no nulles iekasē nodokļi, tas sanāk nulle, jau šobrīd, nu tad arī nodokļu ieņēmumu zudums arī nebūs nekāds, ja mēs šādu likmi pieņemsim, tas viņš neko nemainīs. Bet vispār, jūs runājat par šiem grantiem, nu kāpēc nē? Nu, lai iet tie granti, lai iet cita atbalsta mehānismi, bet lai iet arī šis. Jo, ja mēs skatāmies, palasiet startautiskos portālus BBC vai CNN, kur parādās tā, kā šobrīd valstis parāda to, ka beidzot esmu atvēruši pludmali Francijā, Itālijā. Tēt. Jau tagad, kamēr viņiem ir šie ierobežojumi, viņi jau vilina pie sevīm šos turistus, viņi jau pieņem dažādas atbalsta mehānismus. Mēs gaidīsim nodokļu reformu, kolēģi, kad tā vēl būs. Tā kā es aicinātu jau šobrīd pieņemt lēmumus, un cīnīties par šo te konkurētspēju, kļūsim konkurētspējīgi, kolēģi, jau tagad nevis atliekam šos lēmumus uz vēlāk.
Vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai otro reizi.
Jā, un es aizmirsu jums pastāstīt arī to, ko par jums domā jaunieši. Tie jaunieši, kuri mācās, piemēram, augstskolās un piestrādā, lai samaksātu par mācībām, restorānās, kafenīcās, bāros, viesnīcās, par viesmīļiem, bārmeņiem, pavāriem, pavāru palīgiem un tā tālāk. Viņi jums saka, jūsu dēļ mēs esam spiesti pašlaik iet un prasīt to mācību kredītu, to naudiņu, kuras agrāk mēs varējām paši nopelnīt. Pastāstiet tiem gidiem Latvijas, kuri bija pašnodarbināti un kuriem vīts jūsu vadītais, vīts atteica Dīkstāvas pabalstu, un tagad jūs vēlaties, lai jums kāds tic, visi atcerēsies gan šobrīd, gan visu, kas notika krīzes laikā, ap Dīkstāvas pabalstiem un visu ekonomikas atbalstu.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Pirmo reizi precizēsim. Labdien, kolēģi! Šodien
otro reizi, Ģirģena kungs šeit saimnes sēž nodrošinājumu nodaļu, saka otro reizi.
Es vēlējos minēt, ka es joprojām esmu palicis pie sava viedokļa, jo nozarē ir nepieciešams tūlīt un tagad palīdzība. Mēs runājam, piemēram, par voucheriem vai savu veidu, cita veida sistēmu, kas varētu būt kā papildinošais efekts, bet manā izpratnē tas būtu, ka tas sāk darboties pēc neilga, pēc ilgāka laika, bet PVN samazināšana ir tas, kas jau būtu jūtams jau šobrīd pie pirmajiem nodokļu maksājumiem, un tas ļaut arī tiem uzņēmumiem, kuri ir, teiksim tā, vēl izdzīvojuši, arī uzrāvienu vēl saglabāt, un, protams, nevajag aizmirst arī par tiem, kuri ir uzņēmumi, kuri ir aizslēgti. Vēlos vērst ar uzmanību, mums arī vēl ir jautājums par Air Baltic. Air Baltikā mēs nevis 250, bet, ja nemaldos, jau 282 vai 283 miljonus dodam, un vai var lūdzu apvienot?
Jums ir otrais debašu laiks, vairs nav ko apvienot. Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Labdien, cienībā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, sveicināt sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad trešais priekšlikums, par ko tikko notika debates, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par deputātu Reiznieci Sozolis, Valēņa, Vucāna, Daudzes, Bergmaņa, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papulis, Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīts pret.
Beidner Legāla pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reiznieks Dotiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budris pret.
Linda Ozola pret.
Juris Randzons pret.
Anita Mojžnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zolīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzemes pret.
Kāds pret?
Es atvainojos, es varu, es laboju savu balsojumu, es pārteicos par...
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dīķis Šmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 36, pret 39, atturas 14.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāti Ločmelis, Luģovas, Švecovas, Dobrovska, Goldbergas priekšlikums, kas paredz izmaiņas Dīkstāves pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debatēt. Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņovai.
Jā, labdien, kolēģi. Es domāju, tas ir viens no loģiskākajiem priekšlikumiem šodien, jo Dīkstāves atbalsta pabalsta minimālais slieksnis, ja tā saucam atbalsta grīda 180 eiro, būtu jāsaņem ikviena valsts oficiāli izveidot nodokļa režīma dalībniekam, kuru skārusi COVID-19 izplatība. Sāga par Dīkstāves pabalstu ieies Latvijas vēstures ekonomikā ar savu nejēdzību un ar savu absurda gaitu, kuru, ticiet man, ir novērtējuši vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Tādēļ vai tas Dīkstāves pabalsts netika saņemts laicīgi, jo un tādēļ jātika pieņemt nepareizi lēmumi. Cilvēki palikuši bez darba, cilvēki, kurš nezin, kāpēc ir iestājušies valsts nodarbinātības aģentūra reģistrējušies kā bezdarbnieki, tā vietā, lai paliktu darba vietā un saņemšu Dīkstāves pabalstu. Bet pašlaik situācija ir tāda, ka vienu dienu mūsu premjeris apsolīja visiem, kuriem vīts atteica šo pabalstu, ka lūk, mēs labosim šo kļūdu un jums šī Dīkstāves pabalsts būs. Bet pašlaik ir tā, ka pašnodarbinātiem, kuriem iepriekš vīt atteica, joprojām šajās 180 eiro nepienākās. Tāpat kā nepienākās patentu maksātājiem, par kuriem joprojām nevien šajā valstī nedomā, un viss, ko mēs dzirdam, tikai solījumi. Kamēr nebūs šie solījumi izpildīti, es prasīšu ikreiz, tik līdz mūsu saimas darba kārtība, būs likums par COVID-19 pasākumiem mūsu valstī. Tagad es prasu, lai šie 180 eiro būtu ikvienam, kurš bija griezies pie valsts ieņēmuma dienesta pēc Dīkstāves pabalsta. Pēc Dīkstāves pabalsta. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un tādā veidā atbalstīt arī Latvijas tiesību sarga ierosinājumu. Izdarīt to pašu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, pie mums vērsās sporta treneri, kuri kā pašnodarbinātie šobrīd joprojām cīnās un mēģina saprast to valsts ieņem dienesta futbolu, kuru spēlē ar viņiem valsts ieņem dienesta ierēģi un ministru kabinets to starp. Tātad tas, ka viņi kā pašnodarbinātie saņem, nav tiesīgi saņem šo Dīkstāves pabalstu, ir pamatots ar to, ka viņi pārāk maz nodokļos ir samaksājuši. Un tik tiešām šis priekšlikums atrisinātu problēmu, kurā ir kārtējo problēmu, kurā ir šajā gadījumā tātad šo te sporta treneru izkrišanu cauri Dīkstāves pabalsta sietam. Cilvēki, protams, ka viņiem nav nekādu uzkrājumu izveidot, ar kuriem viņi varētu šobrīd izdzīvot. Viņiem ir arī savi kredīti, viņiem ir savi ikdienas maksājumi. Un tas, ka sporta treneriem bija liekta iespēja turpināt darbu šajā te Dīkstāves periodā, nozīmē to, ka valstī bija jāparūpējas par to, lai arī viņiem būtu iespēja saņemt Dīkstāves pabalstu. Bet šobrīd ir tā, ka tas... Šie lēmumi no valsts ieņem dienas, protams, ka viņus var pārsūdzēt, bet mēs ļoti labi zinām, ka ja ministra kabineta noteikumi tādi, kādi ir, viņi nav mainīti, tad cilvēkiem vienkārši parādīs atkal durvis. Un mēs vēlamies tiešām valdību padomāt par to, ka ir ļoti liela cilvēku grupa, šie konkrēti, mēs konkrēti ilustrācija, tātad sporta treneri, pašnodarbinātie, kuriem šobrīd ir pilnībā gājis secen valsts atbalsts. Mēs lūdzam jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs lūdzam jūs padomāt par cilvēkiem, kuriem šobrīd nav vispār iztikas līdzekļu. Un tas ir ne tāpēc, ka viņi nav veidojuši uzkrājumus, tāpēc, ka viņiem nebija iespējams veidot šos uzkrājumus, jo, protams, viņiem bija tāda alga. Bet tāpēc,
paldies,
ka
debušu laiks beidzies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vakar vakarā es runāju ar sporta skolotāju pa telefonu, viņš man zvanīja un stāstīja, ka sākotnēji viņam esot bijis jāpiesakās Dīkstāvas pabalstam, un, protams, valsts ieņem dienests viņam ir atteicis, jo viņš pašnodarbināta persona. Un tālāk viņš esot klausījies televīziju, kur Kariņš ar Aša Rādeni saka, ka šiem cilvēkiem esot jāpiesakās Dīkstāvas atbalsta pabalstam. Un šie sporta skolotāji piesakās Dīkstāvas atbalsta pabalstam, un līdz šai dienai viņi nav saņēmuši nekādu palīdzību. Un vienlaiks man vakar pa dienu bija telefona saruna ar uzņēmēju, kuram viens no uzņēmumiem ir Vācijā. Viņš man saka, zini kā, ir es vienu dienu atveru bankas kontu un skatos, man ir ieskaitīta kaut kāda nauda. Paliela, salīdzinoši. Skatos, kas man ir ieskaitījis. Vācijas valsts institūcijas man ir ieskaitījuši. Es pat neesmu pieteicies nekādai atbalstu sistēmai. Man Vācijas valdība vienkārši ir ieskaitījusi naudu, pateicībā par to, ka es esmu strādājis Vācijas nodokļu režīmā. Kas notiek Latvijā? Latvijā cilvēkiem aizliedz strādāt, un pēc tam pasaka, ka viņiem arī nav tiesības saņemt atbalstu. Un vienlaikus saka, ka iztiks minimums Latvijā ir lielāks nekā tas atbalsts, kur jūs piedāvājat kaut kādai izšķirotai grupai. Vienlaikus jums atrodas līdzekļi daudzām citām lietām. Tagad jūsu tā pagaidu doma Rīgā, piemēram, meklē pa 3000 eiro padomas locekļus. Nebija padomas, tagad vajag izveidot padomu krīzes laikā. Tā jūs strādājat koalīciju. Jums cilvēki neinteresē, jums interesē tikai jūs paši. Paldies.
Pats deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, patentu maksas veicējam, kam ir atteikts Dīkstāvas pabalsts, nav tiesība pieteikties uz Dīkstāvas palīdzības pabalstu. Autoram, kurš atbilstoši Latvijas likumdošanai ir saņēmis autora atlīdzības, bet nav reģistrējies kā pašnodarbinātais, jo nav tik liels summas saņemt cik mēnesi, nav tiesību saņemt Dīkstāvas pabalstu. Patentu maksu maksātājiem arī joprojām nav tiesību saņēma Dīkstāvas pabalstu. Šie ir jautājumi, kurus nu jau pirms divām nedēļām valdība solīja atrisināt vienlaikus, spiežot pogu nē vai pret opozīcijas priekšlikumiem. Šodien es skatos ministru kabineta darba kārtību, joprojām neredzu šos jautājumus darba kārtībā. Es redzu, ka šeit ir informatīvais ziņojums par drošu un attālinātu darbu valsts pārvaldē. Nu, kolēģi, mums aicinājums, ka paskatāmies kaut nedaudz ārpus valsts pārvaldes ministriju iestāžu sienām. Tur ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šodien, rīt un parīt nebūs jau ko ēst. Es vienu nozaru minēšu, sports jau skanēja, bet kultūras nozarē tādēļ, ka ir liekts organizēt pasākumus, ir cietuši 11 tūkstoši un vairāk kā 600 darba ņēmēji. Vairāk kā 11,5 tūkstoši darbinieku. Un tā statistika ir diezgan bēdīga, ka no tiem, kas šajā nozarē vispār vēršas valsts ieņēmuma dienestā, lai saņemtu atbalstu, vien nepilni 60% kvalificējas. 40%, kas domā labticīgi iet pēc palīdzības, jo ir maksājuši nodokļus, saņem atteikumu. Cilvēkiem pamatots jautājums, protams, ir, cik maksā pievilcis cerības. Īpaši situācijā, kad Kariņš joprojām saka un arī citi ierēģi, ka naudas mums ir ļoti daudz un palīdzētas tiks visiem.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai otro reizi.
Turpinot savu argumentāciju par savu priekšlikumu, varētu norādīt uz to, ka daži no ministru kabineta noteikumiem ir uzskatāmi par pretiesiskiem, jo neatbilst satversmē. Latvijas Republikas satversmes 91. Pants noteica. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likumā un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Savukārt ar noteikumiem numur 236
valdība ir pieļāvusi nepamatoti atšķirīgu attieksmi pret pašnodarbinātājiem, tā skaitā patentmaksas maksātājiem. Ar noteikumu numuru 236.31 apakšpunktu valsts īpaši atbalstījusi vispārējā nodokļu režīma uzņēmējus, tanī skaita tos, kuru līdzinē darbība valsts skatījuma nav bijusi godprātīga, nesniedzot līdzvērtīgu atbalstu tikpat legāliem Latvijas Republikā atzitiem nodokļu maksātājiem uzņēmējiem, kas savu uzņēmēju darbību īsteno kā pašnodarbinātie, kuri cita starpā ir arī godprātīgi. Mums ir vajadzīgi...
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Dzirdiet? Varu? Labdien, cienījumā kolēgā. Tad, kad sakas pirmā liela krize 2006. Gada, tad bija arī aicinams, kā lūdzu, tur pa vienu lātu jūs varat dibināt savu sija, un pelnēt naudu. Nu, daudz, protams, ka cilvēki aizgā pēc tā principu un nodibinā un sāk kaut ko darīt. Bet ir tā teiksums, ka gods maksāt nodokļi šai valsti. Tāpēc, ka, ja tu to dari godīgi, tad tu zini, ja tev būs sikti, valsti arī palīdzis. Tas ir tas pats gadījums, ka nevis tas cilvēks palaime, bet tikai tāpēc, ka situācija starpēc ir tāda ar koronavīrusu, ka nu, nevar viņu nopelnīt, vai valsts aiziet viņam pārvietoties un taisīt savu biznesu, tad viņi prasto minimumu palīdzēt man tagad šobrīd. Un jūs negrib to atbalstot. Aicinu atbalstot šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šodien, braucot uz Saimes, runāju ar uzņēmēju, kurš teica tādu lietu, es pagājušā gadā nodokļos samaksāju 180 tūkstoši eiro un saņēmu no valsts spigu, atlaida 17 darbiniekus. Un es ļoti labi sapratu šo valsts veicienu. Turpmāk Latvijas valstī es nodokļus nemaksāšu. Tā man teica uzņēmējs. Par to paldies, ko valsts viņam ir pateikusi. Un tas pats arī pa māksliniekiem, kā tad mēs sildīsim kultūras nozari. Mēs uzcelsim vēl, iegrūdīsim betonā, mēs uzcelsim vēl vienu koncertzāli, lai viņi tukši tur stāv. Atbalstīt mākslinieks, atbalstīt kultūras cilvēks, to mums nevajag, lai viņi brauc projām. Mums galvenais ir betonā, uzcelt koncertzāli. Tā būs tā ekonomikas sildīšana šodien, cilvēku atbalstīšana krīzes laikā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šīs visas krīzes, manuprāt, tas galvenais vadmotīvs, ko mums visiem jādomā būtu, kādā veidā neuztaisīt vēl vienu veiksmes stāstu, kur dienas beigās ieguvēja visi, izņemot pašas valsts iedzīvotājs. Un šeit tas, tā lieta jau ir jāpadomā no tā viedokļa, vai mēs neesam nokavējuši jau šos te dīkstāves pabalstu paplašinājumus un tiešām kaut kādā veidā, vai mēs esam nokavējuši šo iespēju cilvēkiem palīdzēt. Nu, piemēram, pastīsimies, kā ir citās Eiropas valstīs. Nu, piemēram, Īrija. Tur ir 350 eiro nedēļā maksā, ja cilvēkam šī Covid krīzes dēļ ir apturēts iespējas strādāt. 350 eiro nedēļā, un viņi iedeva visiem. Un arī man, es domāju, daudziem, es domāju, katram no mums ir kāds pazīstams, vai nu radinieks, vai draugs, vai kāda paziņa, kas strādā Īrijā, un es tiešām piezvanīju, un viņi man izstāstīja, kā tā situācija tur ir, un tur cilvēki tiešām ir droši par savu situāciju, jo tiešām šis atbalsts tiek sniegts visiem. Un šobrīd Īrijā sākšās diskusijas, kā šo atbalstu samazināt, kuras jomas atsāk darbu, kādā veidā to, kuras jomas vairāk stimulēt, un tādā veidā panākt to, lai ne tikai veiksmes stāsts valstī, bet arī tās iedzīvotāji un iedzīvotājiem. Un šobrīd tiešām veidojas situācija, kad valdība ir savā ziņā nu, kaut kā no visiem nobijusies un domā tikai par valdības institūcijām, ļoti šauri skatās to jautājumu, un no dažādām organizācijām, kas signalizē, jau mēnešiem signalizē par to, kad mums ir nepieciešams atbalsts, izliekās tos nedzirdam, bet tāpat laikā nevar nepievienoties, mēs pēc brīža runāsim par to, kādā veidā mēs vienkārši izliekam 250 un vairāk miljonus eiro. Tā kā, nu, manuprāt, šeit nav kolerācijas.
Paldies, paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par ceturto deputātu Ločmeles Luņovas, Švecovas, Dombrovska, Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīs pret.
Beitneri Ligāli pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Pults Budrīs pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēc pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Triekstiņš pret.
Normunds Žunda pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dīdžs Šmits par.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 4. Priekšlikumu. Par 30, pret 50, atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniec Ozola, Valainis, Vucāns, Begmanis, Daudzi, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzems, Stepiņenko, Šmits, Papala un Švecova, paredz izmaiņas dīkstāvus pabalstu regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, turpinot jau iesākto tēmu, šis ir skaidrs priekšlikums, kā labot tos defektus, kas ir dīkstāvus pabalstu sistēmā, kurus mēs redzam no cilvēku pieredzes. Viena daļa šim priekšlikumam paredz, ka ja cilvēks ir pašnodarbināts, un viņam valsts ieņēmuma dienests atsaka dīkstāvus pabalstu, tad viņam ir tiesības valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā lūgt dīkstāvus palīdzības pabalstu, 180 eiro. Šādu gadījumu, kad atsaka, pašnodarbinātajiem ir diezgan daudz, jo ir prasība samaksāt vismaz 20 eiro valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas nozīmē, mēnesī, kas nozīmē, ka ir ļoti daudz tam pašnodarbinātam jāpelna, lai viņš ar 5% sociālās apdrošināšanas iemaksām tos 20 eiro varētu sakrāt. Otrs gadījums ir autora atlīdzību saņēmēji. Mums likums neprasa, kamēr vien nopelnītā summa nesasniedz mēnesī minimālo algu, 480 eiro šobrīd, tikmēr nav obligāti jāreģistrējas kā pašnodarbinātāja personai. Īpaši radošajā nozarē ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad autors saņem autora atlīdzības, tās summas nav ļoti lielas, un līdz ar to arī netiek reģistrēti kā pašnodarbinātas personas. Arī viņiem nav tiesība saņemt dīkstāvus pabalstu, arī dīkstāvus palīdzības pabalstu. Mēs piedāvājam vismaz 180 eiro šiem cilvēkiem maksāt. Tas aizsniegs ļoti daudz individuālos brīvmākslinieks, kam kultūras ministrija joprojām meklē kritērijas, domājot, kā viņus varētu atbalstīt. Un noteikti arī, ka šo pabalstu var saņemt jau no marta sākuma, Tā iemesla dēļ, ka ļoti daudz to autoru, kas vērsās valstīņiem dienestam, nezināja, ka saņems atteikumu. Valstīņiem dienestam pat palīdz, saka, lūdzu reģistrēties kā pašnodarbinātās personas. Paldies arī valstīņiem dienestam par šīm konsultācijām, bet viņi var reģistrēt autors kā pašnodarbinātas personas tikai no 1. Māja. Tas nozīmē, ka par martu palīdzību saņemt nevar, par aprīli arī ne, vien par nākamo mēnesi.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti labs priekšlikums tiem, kuri savu laiku domāja, ka mēs patiešām vēlamies piešķirt šo 180 eiro pabalstu visiem tiem, kas iepriekš krita cauri tā saucamajam dīkstāvs pabalstu sietam. Un šobrīd jau mēs redzam, ka, diemžēl, kā vienots mehānisms nedarbojas ne valdība, ne arī šī te esošā atbalsta sistēma, un vēl joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kuri nesaņem ne dīkstāvs pabalsts un kuri, diemžēl, arī kaut kādu iemeslu dēļ nepretendē uz šo vienreizējo pabalstu, gadījumā, ja viņi nesaņem dīkstāvs pabalstu. Un tā kā, jā, Stepiņenko kundze jau iepriekš lasīja sporta treneri iesūtīto vēstuli, un viņi nav vienīgie. Tā kā, es lūdzu, ja mūsu vēlme, kā likumdevēja vēlme, ir bijusi patiešām atbalstīt ar vienreizēju pabalstu 180 eiro apmērā katru, kurš šobrīd nesaņem ienākumus un kurš atrodas dīkstāvē, tad, manuprāt, šis ir lielisks priekšlikums, lai jūs par to nobalsotu kopā ar mums. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, mēs līdz ar to arī lūdzam valdību pievērst uzmanību situācijai, kad vairāki pašnodarbinātie, nu jau, nezinu, laikam jau tūkstošos mērāms skaits, cilvēki, kuri saņem šos atteikumus un nezinu tiešām, ko tālāk iesākt, jo tālāk vienkārši durus visas ir cieti. Un šajā situācijā es tiešām man nedaudz arī izbrīnu tas, ka mums te arī Saeimas sēž zālē atrodas arī sporta apakškomisijas vadītājs un nekādā veidā viņš nav reaģējis uz to, ka nu, faktiski viņa pāraudzība esošās nozares pārstāvi lūdz pievērst uzmanību tam, ka šāda problēma pastāv, bet nu, es neesmu redzējis nevienu varbūt sporta apakškomisijas sasaukto sēdi, kurā šis jautājums tiktu atrisināts. Un es saprotu, ka šie treneri trīzumā arī versīsies arī pie valdības un pie pārējiem deputātiem, jo viņi vēl to nav izdarījuši, ar lūgumu atrisināt šo problēmu. Nevis tā, ka varbūt kaut kad maijā vai, es nezinu, jūnijā vai jūlijā viņi dabūs kaut kāds 5 eiro, bet ka viņi varēs tiešām sekt šos savus ikdienas izdevumus no šī dīkstāvas palīdzības pabalsta. Jo, nu, tiešām, nu, cilvēkiem ir tāda īpatnība, ka viņiem ir jāēd katru dienu un ka viņiem ir jāmaksā komunālie maksājumi, nu, tur neko nevar darīt. Un atšķirībā no jums godā tie kolēģi, viņiem nav uzkrājumi, viņiem nav bankā neskaidrs, neskaidrs naudas uzkrājumi, viņiem vienkārši viņi dzīvo no tā, ko viņi saņem. Un lūdzu, vienkārši saprotiet, ka bez jums Latvijā atrodas parastie cilvēki, kuriem nav lieki, uzkrājumi, no kuriem viņi var kaut kādā veidā šos te divus mēnešus iztikt. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es gribēju papildināt savu kolēģi Juliju Stepaņenko. Mums tiešām it kā formāli ir sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš. Bet vienīgā saistība viņam ar sportu ir tāda, ka vēsturē viņš varēja ieiet kā pirmais Saeimas deputāts, kurš ir izcēlis kautiņu Saeimas zālē. Tas ir vienīgais sasniegums sporta jomā.
Par priekšlikumu, lūdzu,
tas ir par priekšlikumu. Klausieties uzmanīgi.
Lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Klausieties uzmanīgi arī jūs, Mūrnieces kundze. Tas ir par sportu. Par sportu. Jums vajadzētu paklausīties, Mūrnieces kundze, uzmanīgi. Un tad, kad ir jāatbalsta sporta skolotāji, tad Sandis Riekstiņš aiziet uzpīpēt. Ja? Tas ir viņa sasniegums ieguldījumā un atbalstā sporta skolotājiem. Vairāk nekāda cita atbalsta no Sandis Riekstiņa nav. Skaidrs, ka tur ir cits problēmas, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka šis amats tiek arī ieņemts tikai Aldziņas dēļ, kā lielākai daļai, kas pēc tam sašūt, ka viņiem vairāk vai mazāk ir pa mazu tās kompensācijas pie algas, ka uz darbu jābrauc un tur piemaksā kaut ko un pa mazu piemaksā un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir galvenais iemesls, kāpēc sporta skolotāji netiek atbalstīti. Sandis Riekstiņš no JKP neatbalsta sporta nozari, tas ir jāpasaka godīgi, viņš neatbalsta sporta skolotājs, jo vienīgais, kas viņam gribās, ir pretlikumīgi paņēmieni Saeimas zālē. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā lūdzu?
Komisijā šis piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Reznieca Sozolis, Valaiņa, Vucāna, Bergmaņa, Daudze, Sauguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papules, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budrīts pret.
Linda Uzola pret.
Juris Rancāns pret.
Anita Možnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Triekstiņš pret.
Darmunds Žuni pret.
Jānis Cielāns pret.
Zolīta Grosa pret.
Aldze Blumbergs pret.
Ināra Murnēca pret.
Aldze Gobzemes par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišēns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu par 32 pret 50 atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Reznieca Ozola, Valēnis, Vucāns, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzemes, Stepaņenko, Šmits, Švecava un Papule iesnieguši sesto priekšlikumu, kas paredz izmaiņas Finanšu ministra tiesībās lemt par ieguldījumiem valsts kapitāla sabiedrībās un citās institūcijās. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, patiesi, kolēģi, priekšlikuma būtība ir noteikt, ka jebkurš ieguldījums valsts kapitāla sabiedrībā vai kapitāla sabiedrībā, kur ir valstī, ir izšķiroša nozīme, vai arī apropriācija ministrijām ar šādu mērķi ir jāsaskaņo ar Saeimu. Un lielā mērā šis priekšlikums ir nācis tā iemeslu dēļ, ka ne ar vienu neskaņojot, bez pietiekamām publiskām diskusijām, bez skaidras argumentācijas, valdība ir pieņēmusi lēmumu par nu, jau 286 miljonu ieguldīšanu Air Baltic pamatkapitālā. Vienlaiks ar to, ka mēs centus te dzenājam, strīdoties par to, kam dot dīkstāvus pabalsts, palīdzības pabalsts 180 eiro, kam nedot. Vien daždesmit miljonu visu šo mēnešu laikā ir izmaksāts reālai ekonomikai, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Un kas, protams, rada bažas, ir tā milzīgā pārliecība, ar kādu vēl pirms dažām nedēļām valdība, satiksmes ministrs Linkaitis un Air Baltic vadība argumentēja, ka vajadzēs 150 miljonus eiro. Nu, līdz 150. Pagāja dažas nedēļas, nu jau ir jaunais plāns, 2025, clean, kur nepieciešamais finansējums ir 286 miljoni eiro. Un, ja mēs paskatāmies arī citu valstu pieredzi, mēs ļoti labi redzam, ka šis atbalsts vismaz uz citu fonu izskatās ļoti dāsns. Tas ir vairāk kā pusi no ikgadējā Air Baltica apgrozījuma. Tas ir vairāk nekā, piemēram, citas avio kompānijas saņem no savām valdībām, kur, piemēram, Austrian Airlines ir apsolīts vien garantijas, Swiss Edelweissam arī garantijas, SAS arī kredīt garantijas, vien Latvijas valdība var būt tik dāsna, kad nepaskaidrojam, kāds ieguvums būs nodokļu maksātājiem piešķirt ieguldījumu pamatkapitālā ļoti nozīmīgu summu, nepasakot, kam tas tiks izmantots, kāds Latvijas nodokļu maksātājiem no tāds no tā labums un kas būs ieguvējis, vai tik ne gal galā lidmašīna leasing kompānijas, nevis Latvijas nodokļu maksātājs.
Paldies vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī gribētu pievērst uzmanību šim priekšlikumam no tāda skatu punkta, kāpēc mēs viņu vispār iesniedzām. No tas rodas pārdomas, mēs te divu mēneši jau saimā šajos krīzes apstākļos, katrs savā telpā spriežam un strīdamies, pārbīdam pārsimt tūkstoši, varbūt miljonu, un godīgi sakot, saima patiesībā neko īsti jau pati nav ieviesusi. Mēs nodarbojamies te salīdzinoši ar tādā drupaču stumdīšanu presatā tam, ko dara šobrīd valdība, un es jau nesaku to, ka valdībai to nevajag darīt. Bet kurš no jums, mums, valdībai ir devis tādas tiesības? Protams, ar šo Covid likumu šīs tiesības valdībai ir dotas, ko mēs redzam, ka valdība nekautrējās izmantot. Bet, ja mēs šobrīd šeit pie iepriekšiem priekšlikumiem mēs runājām par salīdzinoši nelielām summām, ko varētu nodrošināt, lai cilvēkiem tiešām kaut kādā veidā šajos krīzes apstākļos palīdzētu, mēs principā bez tāda saimas politiska atbalsta, mēs sniedzam šādus te milzīgus, daudz simtu miljonu vērtus atbalsta mehānismus tiešām tādām domstarp, tādām divdomīgās situācijās. Man kolēģi Dani jau pareizi izstāstīja tos pieredzi, kāda ir citās valstīs ar avio kompāniju atbalstu. Tāpat nekur nepazūd šī šau bērnu par to, vai tik šajā te atbalsta summā nav iekļaut kaut kādi jau iepriekš sastrādāti zaudējumi un tās problēmas, kas jau tāpat notikto šobrīd vienkārši tiek noslaucīts ar Covid ēnu. Es domāju, neviens no politiķiem šo likumu balsojot par Covid likumu nebija balsojis jau zinot to, kad tas dod arī tiesības valdībai tērēties simtos miljonu bez saimas mandāta. Šis prasa tomēr kaut kādu politisku mandātu. Iepriekš vienmēr saima šādas lielas investīcijas ir izskatījusi.
Paldies vārds deputātam Jarčislavam Dombrovskim.
Labdien, budotie kolēģi. Nu, tā diezgan interesanti mums tas sanāk. Jau vairāk nekā divu mēnešu laikā koalīcija valdība nevar pieņemt nevienu konkrētu lēmu attiecībā uz tiem vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti turizma nozare. Mums tikai šodien mums ir zikāt Istava kunga spriedelēšana par to, ka iespējams palīdzēt ar vaučeriem, iespējams ar samazinātām likmēm un tā tālāk. Nu, tie spriedelējumi jau, nu, cik jau divus mēnešus, tad jūs spriedelējat, kas tas būs, vai vaučeri, vai samazinātas nodokļu likmes. Bet tā ir pašā laikā valdība, es uzskatu, ļaunprātīgi izmantojot saimas piešķirtas pilnvaras, pieņemt lēmumus saistībā ar krīze bez saskaņojuma ar saimu, ļaunprātīgi izmantojot šīs tiesības, pieņemot šo lēmumu, bez vispār jebkādām konsultācijām ne budžeta komisijas deputātiem par to neko nezinot, saimas deputātiem par to būtiski neko nezinot, par tiem vairāk tikai 250 miljoniem, 280 plus, lai, ja mēs esam precīzi. Un tad kolēģi, ja šis ir vairāk, kā kolēģi minēja, šis ir vairāk nekā puse no Air Baltica ieņemumiem vienā gada laikā. Ja? Ja mēs to salīdzināsim ar citam aviolīniem, tad, piemēram, kā mēs virzamies Ziemeļvalstu virzienā, tad tās pašas Ziemeļvalstis SAS-am tiek piešķirts tikai apmēram 7% no SAS ikgadēja ieņemumiem. Un nevis grants, nevis ieguldījumus pamatkapitāla, bet aizdevumus. Lufthansa tikai 36% no gada ieņemumiem, un pie tā arī ārā prasība. Gan Lufthansa pašlaik notiek sarunas par to, kādas prasības būs attiecības Lufthansa, kādas prasības jums ir attiecības uz Airbaltic. Attiecība uz valdes locekļu algam, attiecība uz citiem parametriem. Ja jūs vienkārši tā, ka jums uzņēmums iesniedzis biznesa plānu, un jūs tad izmaksājat nodokļu
maksājumu. Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, mēs visi labi atceramies, kad tikko sākās šī Covid krīze, tad Rērkungs aptuveni ar vienas dienas starpību parādījās zilajos TV ekrānos. No sākuma bija 1 miljards, tad bija 2 miljardi, 3 un, manuprāt, arī 4 miljardi. Pēc tam bija tas kā nauda, ar kuru mēs jums uzņēmēji palīdzēsim. Un tad, nu jau mēs divus mēnešus te saimā mēģinām skaldīt matus un saukt jūs pie kaut kāda veselā saprāta un stāstīt par tiem piemēriem, kā cilvēki cīnās par izdzīvošanu un par kaut kādiem pabalstiem, par to, kā mēs vai iedzīvotāji skaita kapeikas, naudas nav. Un tad šķiet, ka sākumā tam Reiram vajadzēja nākt ārā ar tādu paziņojumu, ka esam maza, nabadzīga valsts, naudas nav, tiecēt galā kaut kā paši. Un tas būtu godīgi. Skatoties, kas te notiek saimā šos divus mēnešus. Bet tad pēkšņi burvīgs paziņojums no valdības, šobrīd jau 286 miljoni, man liekas, ir Airbalticam, kas tiek atvēlēts. Tā kā pilnīgi dabīgi, ka mūsu vēlētāji uzdod jautājumus. Kā un kam tad jūs to naudu dalat? Un kāpēc 286, kāpēc ne 100, kāpēc ne 150? Un īsti jau nav ko atbildēt. Neviens, es kaut kā neatminos, ka mēs būtu kaut ko pārdalījuši esošajā budžetā. Un kaut kā manuprāt, par šādām summām attiecībā pret to, ko mēs te izpildam, to pornogrāfiju attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem un cilvēkiem, par šādām naudas summām tomēr kādam vajadzētu turēt par vajadzīgu atnāk līdz saimai, kaut ko pastāstīt un painformēt. Ja tā vietā man ir jāredz Viņķels kundzes fuck you ekrānā, tad diezgan skaidra ir tā attieksme. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, tieši par apsēstību varētu saukt nevis to, ka daži uzņēmēji vēlas sakārtot savu nozari, bet gan to, ka daži politiķi, varbūt nevisai godīgi politiķi, saskata krīzē šādas iespējas, jo mēs redzam, ka tā saucamā helikoptera nauda ir izdevīga godīgai valdībai. Tādai, kurai nav jāmēģina kaut kādā veidā schēmiņas dažādas izdomāt un samaksāt tiem, kuriem viņi vēlas kaut ko samaksāt. Šajā gadījumā ir nevis helikoptera nauda, bet betona nauda, kuru ļoti interesanti dalīt tikai atsevišķiem politiķiem. Un šajā gadījumā, protams, ka šis priekšlikums nosaka to, ka saimai būtu jākontrolē tas, ko valdība šajā krīzes laikā dara un kādā veidā valdība tērē šo Ziemassvētku dāvanu, kur vienkārši ir uzkritusi no zila gaisa un kura pēc tām būs jāatdod visiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir saņēmuši no valsts ieņemuma dienesta Viņķeles kundzes deju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Iepriekšējā krīzē mums bija Paregs banka, tur tik miljards vai cik iztērēts, un mēs zinām, kā tas viss beidzās. Man ir bažas, ka Airbaltic ir kaut kāds līdzīgs stāsts šodien, ņemot vērā to slepenību, kur tad gandrīz 300 miljoni jau šobrīd tiek ieguldīti. Īpaši laikā, kad Airbaltic ir atlaidis ļoti daudz darbiniekus, un tas risinājums varēja būt ļoti vienkāršs, atteikties kaut vai no vienas lidmašīnas, no vienas līzinga lidmašīnas, lai nevajadzētu atlaist darbiniekus uz krīzes laiku. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka kāds skaidrojums ir nepieciešams. Es saprotu, ka koalīcija šobrīd ir 51 balss. Un es saprotu, ka tajā skaitā arī Eglīša kungs, kurš mums te uzdodas par milzīgu ekonomistu. Bet reālajā dzīvē, reālajā laikā parlamentā vairāk tuvojas Sandra Iekstiņa izgājieniem. Varētu kā ekonomists spēdiņās vismaz uzkāpt debatēs tribīnē un paskaidrot, kur tad būs šie miljoni. Es saprotu, ka viņi neaizies Jurašu konsultāciju firmām vai Jurašu sievas konsultāciju firmām, bet kurām firmām un kā viņi aizies? Kā izmainīsies attiecības starp īpašniekiem pamatkapitālā un kur viņi tiks iztērēt? Nu, tik elementāras lietas, kuras nebūtu slēpjamas no sabiedrības. Tā vietā, kas šeit notiek, daži ministri rāda pirkstus, daži deputāti viens otru attēlo un domā, kurš būs lielāks gailēns. Bet parastie iedzīvotāji tūlīt sāks mirt badā, Eglīša kungs, kamēr jūs te ņirgājaties un smejaties man priekšā sēžot. Eglīša kungs, jums vajadzētu paskatīties, debatējiet, kā dzīvo parastie cilvēki. Es debatēju, Mūrnieces kungs, beidziet vienreiz man pārtraukt, klausieties, ko es runāju.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Naudas un budžeta līdzekļu piešķiršana gan Air Baltic, gan ar Rīgas lidostī, gan Latvijas gaisa satiksmī rādā vairāk jautājumus. Un viņi ir ļoti, manuprāt, komplicēti, jo neviens ne no profilējušām komisijām, ne no kādam citam komisijam nav saņemis detalizētu paskaidrojumu par izlietojumu un ekonomisko pamatojumu tieši šādiem finansējumam un tieši šādām summām. Vēl viena lieta, kas raisa ļoti aizdomīgus attieksmi pret finansējuma piešķiršanu, ir faktu analīze, kā piemēram, Rīgas lidostais papildus finansējums no satiksmes ministrijas un finanšu ministrijas tika akceptēts un piešķirts tikai pēc tam, kad tika nomainīta lidostas vadītājs. Attiecīgi, pēkšņi slimības problēmas skāra iepriekšējo vadītāju, kura bija pietiekoši kompetenta un kurai bija pietiekoši nopietni gan startautiskā certificēšanas karjerā, gan arī attiecīga pozīcija startautiskajā jomā lidostas vadība. Un tikai tad, kad viņa paziņoja par to, ka viņa aiziet no šī amata, lidostē tika piešķirts finansējums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut izsaimniekot schēmam budžeta līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jāglābi ir jāsniedz tai palīdzība, lai pēc krīzes tā spētu maksimālā ātri atgriezties tirgu un varbūt kādu pat apsteigt. Bet piedodiet, 250 miljonus piešķirt bez Saeimas lēmuma, manuprāt, ir viegli izskatīties kaut kas ļoti neadekvāts. Ja, tas nav vienīgais efektīvais un svarīgais uzņēmums valstī. Ja mums kādā dienā būs kaut kas jāpalīdz Latvijas finieriem, mēs tāpat tās darīsim. Ja, es vienkārši atgādināšu, 250 miljoni, tas ir tieši aptuveni tik, cik visa restorāna un izmitināšanas nozare samaksāja nozare nodokļos 2,5 gadu garumā. Viņi faktiski tas, ko viņi samaksāja nodokļos, ir 2,5 gadu garumā pelnīties. Mēs šodien viņiem pateicām, ka viņiem būs jāmaksā nodokļi tā kā līdz šim. Tāpat laikā, pa otrām durvīm, mēs iedotam 250 miljonus, pat negribot, ne tikai nelemņot, bet negribot zināt, kam tieši. Saprotiet, vienkārši atcerieties, šī, nu, kā jebkura valdība, šī valdība kaut kad aizies. Iespējams, pavisam drīz jūs visi šeit paliksiet un nesīsiet atbildību ne tikai par šiem lēmumiem, bet par to, ka jūs pat negribējāt zināt un lemt, kam tieši un kāpēc šie līdzekļi tiek novirzīti Air Baltikam. Paldies.
Vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, gudotie kolēģi, novērēt ūdzi, ka koalīcijas deputātiem ir absolūti nav ko teikt. Nevienam. Absolūti nav ko atbildēt. Es domāju, ka viņi paši ir absolūti neziņā par to, ko tad tādu viņu valdība absolūtē slepenība ir nolemus. Un ar šis, lai visiem būtu absolūti skaidrs, šis ir jaunas konservatīvas partijas virzīts lēmums par šis Air Baltica glābšanas plānu par tiem 280 miljoniem eiro. Un jauna konservatīva partija ir tieši tā partija, kura iestājusies par naudu Air Balticam, bet pret jebkādu konkrētu palīdzību, tā teikt, parastiem mirstīgiem turizma nozarei. Tas tieši tā tas ir. Tad lūdzu jaunās konservatīvās partijas kolēģi, nu pasakiet kaut ko, ja? Nu, atbildēt, aizstāvēt savu ministru Linkaitu, aizstāvēt šo lēmumu, piešķirt tieši šādu atbalstu, tieši tik lielu. Vai jums ir ko teikt? Vai jūs varat kaut ko teikt? Vai jūs spējat?
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, jūs ieskatieties, lūdzu, šajā priekšlikumā, te jau mēs neesam pret to, kad vaig vai nevajag atbalstīt Air Baltica. Mēs tiešām gribam pārliecināties par to, ka tās izlietotās summas ir pēc būtības un šis ir tas labākais veids, kā šo te naudu tērēt. Tas, ko mēs gribam parlamentu kontroli un aicinu koalīcijas deputātus saprast. Visus, jo īpaši tos, kas iestājās par atklātību, tiesiskumu un jo īpaši tie, kas stāvē šī priekšlikuma, tā ir jaunā konservatīvā partija, lai vai kā mēs skatītos, tas ir viņu ministrs, kas šo ir virzījis, pa ko mēs runājam, attiecībā uz Air Baltica. Nu, pastāv opozīcija dažādas, mēs varam aicināt valsts kontroli, nu tad vai viņi ņem vai neņem vērā revidēt vai nerevidēt, un mēs redzam jau pieredzi, kas te notiekās, ka pastāsts, kas notiek valsts pārvaldē. Mēs varam organizēt izmeklēšanas komisijas. Nu, aicinājums līdz tam nenonākt, bet mēs varam nonākt. Šīs pietiekoši liels summas.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, visi zin, ka Vācija ir turīga valsts, vai ne? Un visi arī zina, ka viens no Vācijas simboliem aviācijā ir Lufthansa. Un tad šķiet, ka šajā situācijā vajadzētu Vācijas valdībai grūst naudu Lufthansa aci nepamirkšķinot. Bet vēl pirms dažām dienām mans bijušais kolēģis, Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz un arī SPD vadība teica, ka Lufthansa var necerēt uz vienkārši čeka izrakstīšanu. Ka jā, Vācijas valdība atbalsts sniegs šai avio kompānijai, Vācijas simbolam. Ka tas būs ar nosacījumiem un ar stingru kontroli, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Vācija zina, ko dara, un Vācijas politiķi arī zina, ka nevar šķaidīties ar naudu viegliprātīgi, ka tā nav viņu nauda, tā ir viņu cilvēku, viņu nodokļu maksātāju nauda, un viņi zina, ka ir jābūt atskaitīšanās sistēmai. Un tieši tas ir tas, ko mēs arī ar šo priekšlikumu vēlamies panākt, Saimai, jeb tautas priekšstāvjiem, ir jāzina, kāds būs šīs investīcijas, kādēļ un kādam mērķim.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šeit parlamenta zālē atrodas satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs no JKP, Butāna kungs. Butāna kungs šodien pierādīs, ka viņš šajā ministrijā amatu ieņem tikai savus 3000 eiro algas dēļ un viņa braukšanas kompensācija 40 eiro par autobusu arī viņam ne par ko patiesībā nebūtu jāmaksā. Jo šodien Butāna kungam kā ministrijas parlamentāram sekretāram vajadzētu kāpt tribīnē un izskaidrot sabiedrībai, kur Air Baltica lietos 286 miljonus. Tieši tas ir jūsu vistiešākais darba pienākums, Butāna kungs. Atpelniet vismaz to autobusu kompensāciju. Atpelniet un paskaidrojiet visai Latvijas tautai. Tas ir jūsu darba pienākums, Butāna kungs. Nevis sēdiet nokārt degunu un balsojiet kā marionete. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Gudāta opozīcija, es vēršos šobrīd pie jums. Jā, es zinu, ka notiek sarunas par 81. pānta atjaunošanu modernākā redakcijā, un tas dos iespējas ministru kabinetam tad, kad Saima nevarēs lēmt dažādas jautājumus, tad izlēmt ar likumu spēku dažādas lietas. Es saprotu, ka Saima pēc tam iespējams, Saimē būs nepieciešams pēc tam apstiprināt šos ministru kabineta lēmumus, bet ticiet man, jūsu balsis tur vairs nebūs vajadzīgas. Tā kā, ja jūs, godātā opozīcija, piekritīsiet koalīcijai atvērt šo Pandoras lādi, arī jūsu atbildība būs pēc tam par tiem lēmumiem, kurus pēc tam Saima nevarēs atcelt, jo koalīcija nevajadzēs opozīcijas balsis vienkāršam balsu vairākumam. Divas trešdaļas jūsu balsis ir vajadzīgas tikai tāpēc, lai iebalsot šos atversmes grozījumus. Un Butāna kungam es vēlos pateikt to, ka principā jums ir dot iespēju izteikties, nevis mums ir jālasa ziņās, ko jūs tur esat, nezinu, pateicis, bet jums šobrīd Saimas debatēs ir iespēja attaisnot.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Es vēlētos vērsties pie saviem koalīcijas kolēģiem un arī paralēli arī pie tiem visiem, kas klausās šīs debates. Tātad es aicinu jūs apzināties, kas pašlaik notiekās, kāda ir šī priekšlikuma būtība. Šī priekšlikuma būtība ir par to, vai mēs vēlamies parlamentāro kontroli par to, kas tagad notiek, vai nē. Vai mēs vēlamies pieļaut pašlaik dzīves mēru laikā, vai nē. Ja jūs šo priekšlikumu noraidat, tad jūs esat tie, kuri tagad pasludina, ka šīs dzīves mēru laikā būs iespējamas, ka nebūs nekādas kontroles, ka varēs darīt, ko grib, miljonus varēs vienkārši šķiest, un pēc tam tautai to visu vajadzēs apmaksāt. Un es pirmkārt šeit vērsos pie šiem kolēģiem, pie jaunās konservatīvās partijas. Jūs nācāt ar šiem uzstādījumiem par drosmīgu, gudru, atbildīgu rīcību. Ja jūs tagad šo neatbalstat, tad tas būs pēc būtības tas pats, kas bija vienotībai OIK. Jūs tagad taisat savu OIK. Jūs piedalīsieties tagad ļoti iespējams, ļoti lielās naudas izšķērdēšanās, miljonu afērās, par kurām jūs būsiet līdz atbildīgi. Un pēc tam jūs saviem vēlētājiem vairs nevarēsiet iestāstīt, ar kādiem mērķiem jūs patiesībā šeit esat nākuši. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un pieiet atbildīgi tomēr šiem pašlaik notiekošiem. Pretējā gadījumā tas, ko jūs pašlaik darat, jūs rīkojat dzīves mēru laikā. Un šīs dzīrēs jūs piedalīsieties, bet visai pārējai sabiedrībai viņus vajadzēs apmaksāt. Debitas. Tas ir pagrieziena punkts pašlaik jūsu politiskajā karjerā. Padomājiet labi, ko jūs darat. Paldies.
Debitas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā informēja, ka šis sastais deputātu grupas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par sasto deputātu Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita, Švecovas, Papulis priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatseglīs pret.
Beidner legāli pret. Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulce Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Rancons pret.
Anika Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Triekstiņš pret.
Normunds Žonda pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dīķis Šmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 6. priekšlikumu. Par 33, pret 54, atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Feldmans, Butāns, Ozola, Rancāns, Riekstiņš, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums. Lūdzu balsosim.
Gads Siglis par.
Pētner Legāla par. Eva Mārtiža par.
Jānis Butāns par.
Eins Notiņš par.
Jūris Jurašs par.
Olds Putrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžnēca par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunde par.
Evita Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Ināra Mūrniece par.
Artas Kaimiņš par.
Jūlija Stipņenko pret. Linda Lepiņa pret.
Viņš Šmits par. Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 15 minūšu pārtraukumu. Par 70, pret 6, atturas 6.
Lēmums pieņemts, pārtraukums līdz 15:50. Paldies!